Likuma izmaiņas mēs vērtējam divējādi. Drusku mūs, var teikt, nedaudz apbaidināja tomēr deputāti pieņemtais lēmums par salīdzinoši atstātiem gariem termiņiem saistību dzēšanas procedūrā, uz ko mēs cerējām visvairāk, ka šis process kļūs īsāks arī visiem, ne tikai mazo šo te saistību apmēru, kas saistās ar to nolikto atslēgu principu, tad, protams, kad mēs jau sen esam izteikušies, ka šis nolikto atslēgu princips pēc būtības nav nolikto atslēgu princips, jo tas ir iestrādāts maksātnespējas procesā, tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāsāk maksātnespēja, un tā kā šis regulējums attieksies tikai uz tiem līgumiem, kas tik slēgti, kad šis likums stāsies spēkā, tad tas ir vairāk jautājums par nākotni. Un tur vajadzēja šo te regulējumu tomēr iekļaut nevis maksātnespējas likumā, bet pieņemsim hipotekārās kreditēšanas likumā, kur šobrīd atrodas izstrādāšanas stadijā. Nu, tāpēc tā sajūta ir pēc drusku divējādas.
Bet ja raugāmies uz to nākotni no nākamā gada 1. janvāra, ja tāda kārtība Latvijā būs, tad taču jūsuprāt būs sasniegts kāds pozitīvs moments?
Tas būs pozitīvs moments, ja mēs raugamies uz šo te nākotnes vispār kredītu politiku un atbildības starp aizņēmēju un aizdevēju. Protams, neapšaubām tas sakārtos un atrisinās ļoti daudzus jautājumus. Viens no tiem ir šo te galvotāju piesaistīšanu, kas atkritīs pati pa sevi, jo šobrīd nereti situācija, kad ir viens aizņēmējs un četri galvotāji, un viņi visi pieci nes vienā atbildību par to. Tātad, protams, ka tas sakārto šo te tirgu. Kārtība, protams, nozīmēs arī dažādas ierobežojumus, un kā jau bankas jau šobrīd ļoti asi izsakās par to, tas, protams, kaut kādā mērā iespējams arī nedaudz mazinās kaut kādu kreditēšanu, lai gan par šo mazināšanu šobrīd mēs tā varam runāt ļoti nosacīti, jo bankas jau šobrīd faktiski neko nekreditē, jo ja mēs paskatāmies reālo portfeļu kritums, nu tad viņš no 9. gada ir nokrits vairāk kā par 8 miljārdiem eiro.
Jā.
Tas nozīmē to, ka tā nauda ekonomikā īstie no banku puses nenonāk.
Paldies par jūsu komentāru. Tā Latvijas kredītņēmēja apvienības valdes loceklis Aivars Rudī.